tərəfi qoyduğu investisiyadan demək olar ki, arxayın ola. Bu yaranacaq regional əməkdaşlıqda sözsüz ki, İran xüsusi rola malik olacaq və Qafqazda yeni bir platformanın yaranmasının şahidi olacaq. Ermənistan isə təcrid olunmuş haldan xaric olacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan da hal-hazırda hazırlaşır ki, Türkiyə ilə öz sərhədlərini açsa və əldə olunmuş ilkin anlaşmaya əsasən Türkiyə ilə Ermənistan arasında üçüncü ölkənin vətəndaşlarının gediş-gəlişi üçün sərhədlər artıq açılıbdır və hava nəqliyyatı da sərhədlər vasitəsilə həyata keçirilir. Mən bunu demək istəyirəm ki, hər zaman İranın sərhəd rayonları, o cümlədən Ərdəbil vilayəti, Şərqi Azərbaycan vilayətləri İranın Qafqaz ölkələri ilə əməkdaşlığında xüsusi rol ifa edibdir. Bura həqiqi mənada region tranzit yolu hesab olunur. İlkin qərarlara əsasən Parsavatda dəmir yolu yük terminalının yaradılması ilə və Ərdəbil vilayət dəmir yolu şəbəkəsinin Parsavatda Azərbaycana birləşməsi ilə bu regional əməkdaşlıqda yeni bir səhifənin yaranmasının şahidi olacaq və ölkələrarası ticarət dövriyyəsi keçmişlə müqayisədə neçə dəfə artacaq. Bəli, həm mövzu ilə qədər mən bir müsahibə hazırlamışam və orada Azərbaycan parlamentinin deputatı Vüqar Bayramov, Ərdəbil vilayətinin valisi Seyid Hamid Amili və Muğan məntəqəsinin İran parlamentindəki deputatı Abbas Cahangirzadə ilə müsahibə eləmişəm və bu əzizlərin fikirlərini həmin mövzu ilə qədər ətraflı şəkildə öyrənmişəm. Bərabər dinləyirik.
Regionda kommunikasiyanın bərpa edilməsi region dövlətlərinin maraqlarına uyğundur. Nəzərə alsaq ki, bir tərəfdən Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsi ilə bağlı proseslər sürətli şəkildə həyata keçirilir. Eyni zamanda Azərbaycanda Horadiz, Ağmənd, dəmir yolu xəttinin, beləcə də avtomobil yolunun inşaatı intensiv şəkildə həyata keçirilir və 2020-ci ilin noyabrın 10-da imzalanmış sənəd əsasən məhz Zəngəzur dəhlizinin istifadəyə verilməsi həm də region dövlətlərinin bu dəhlizdən və yeni kommunikasiyalardan istifadə etməsinə imkan yaradacaq. Təbii ki, digər tərəfdən Azərbaycan və İran İslam Respublikası Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizinin reallaşmasına tövbə verən ölkələrdəndir. Nəzərə alsaq ki, Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi şimaldan cənuba qədər, yəni şimaldan Azərbaycan, İran İslam Respublikası və Hindistana qədər uzanacaq bir nəqliyyat dəhlizidir. Artıq burada ilkin tez yükdaşımalar həyata keçirilir. Eyni zamanda İran İslam Respublikasının dəmir yolu şəbəkəsinin yeni kommunikasiya sisteminə inteqrasiyası regionun bütövlükdə bundan faydalanmasına imkan verir. Bu, İran İslam Respublikası ilə region ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin genişlənməsinə və daha çox mal və məhsulların idxal, ixrac edilməsinə imkan yaradacaq. Xüsusən nəzərə alsaq ki, Azərbaycan və İran İslam Respublikası qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artırmasında ticarət dövriyyəsinin genişlənməsinə və daha çox mal və məhsulların idxal, ixrac edilməsinə imkan yaradacaq. Xüsusən nəzərə alsaq ki, Azərbaycan və İran İslam Respublikası qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin artırmasında maraqlı ölkələrdir. Pandemiyadan əvvəl ticarət dövriyyəsi yarım milyard dollara qədər yüksəlirdi. Amma təbii ki, potensial daha böyükdür və bu da təbii ki, iki ölkə arasında və bütövlükdə İran İslam Respublikası ilə region ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artmasına imkan verəcək. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, nəqliyyat əməkdaşlığı İranın xüsusən Azərbaycanla sərhəddə yerləşən bölgələr vasitəsilə həyata keçirilir. Bu da təbii ki, həmin bölgələrdə yaşayan sahibkarların bu imkandan daha dərin istifadə etməsinə və öz idxal və ixraslarını həyata keçirməsinə imkan verəcək. Baxın, təbii ki, xüsusən sərhəd ərazisində, sərhədə yaxın bölgələrdə yerləşən yaşayış məntəqələrinin bu kommunikasiyanın bərpasından daha çox faydalanması mümkün olacaq. Bütövlükdə praktik olaraq biz son kommunikasiyaların bərpasından sonra regionda inkişafın təşviq edilməsi, regional ölkələr arasında iqtisadi və ticari əlaqələrin gelişənməsini müşahidə edəcək ki, bu da təbii ki, region ölkələrin faydalanmasına gətirib çıxaracaq.
Bizim bir dənə mühüm orada mətləbi ki, var idi komisyonda, müştərək iclas İran-Azərbaycanın. Orada bizim mühüm mətləbimiz bu idi ki, biz eləyə bilək Parsabad Təzə kəndindən vəsl eləyək dəmir yolla Azərbaycana. Xo, bizim dövlət bunu qəbul eləmişdi, dövlət Azərbaycan da görək bunu qəbul edib. O cələsədə və o komisyonda dövlət Azərbaycan da onu qəbul elədi. Yəni, əl-an iki dövlət bunu qəbul eləyiblər. Əl-an biz peyciruq, keçən həftədə mən peycir idim ki, bizim dəmir yol idarəsi ilə Azərbaycanın dəmir yolu iki eləyə bilərlər, bir dənə müqavilə bahəm bağlayalar. Bu müqavilə ilə biz gələk bu dəmir yolu təzəkətdən vəsl eləyək, imişliyə və bunları bir-birinə vəsl eləyək və eləyə bilək, bu ittisalı icad eləyək. Bunu biz dalısıcanıq, inşallah təlaşımız da bunadır ki, əlləşiyoruz, inşallah bu qəziyə İranla Azərbaycan arasındakı iki dənə dövlət, ikisi də iradə eləyiblər bu iş qutlara. İnşallah bunu yancam.
Bunun nə təsiri olacaq münasibətlər?
Hətmən bunun təsiri budur ki, bizim əl-an çox yaxşı iqtisadi münasibət varımız Azərbaycanla, Azərbaycanın Rusiya ilə, Qafqaz keşvərləri ilə. Bu bizə çox mühüm bir fürsətdir ki, biz eləyə bilək bu iqtisadi müşarikətlərin və həmkarlərin genişməklərində eləyə bilək mübadilə, bir xüsus kala mübadiləsi ticarət sahəsində eləyə bilək yaxşı bir qədəmlər götürək.
İranla Azərbaycan arasında olan münasibətlər, yəni hər 10 gündə, 15 gündə bir həm Azərbaycan tərəfindən İranda, həm İran tərəfindən Azərbaycanda bu görüşlər əncam tapır. Məxsusən bu axır mövqelərdə onların Vəzir Umur Xaricələri, Ceyhun Xaricələr Naziri Ceyhun Bayramova təşvik etmişlər İrana və onun kənarında olan müsəbəbələri çəkdik-kətdik büyünləri bizə ərdə bilər. Ərdəbildə lazım olan bəhslər əncam tapdı, onların nazirləri də bu cələsədə şirkət elədilər və nəhayətən İranın vəzirinin mavini, ağay xadimin huzurunda, ustandarın huzurunda bu cələsə idamə tapdı və nəhayətən bu mövzular arasında danışılıq gedən bəhslərin nəticəsi Azərbaycanla İran arasında olan dəmir yolu yük terminalı rabitəsində bu iş nəhayi olubdur. Həm Azərbaycan tərəfindən, həm İran tərəfindən, hər iki dövlətin iradəsidir. Bu dəmir yolu yük terminalı rabitəsində Ərdəbil-Parsabad dəmir yolu birləşməsi, Azərbaycana birləşməsi maddə bizsi olubdur. Yəni bu bir ay 23-cü maddiyə dönübdür, əlavə olubdur. Bu da ibarətdir bundan ki, milli etibarından bu iş gərək hətmən qabağa gəlsin, nəticə versin. Və onun xurulusində həm İran faydalanır, həm Azərbaycan faydalanır. İranda olan tolid məhsulat keşavərzi, Azərbaycan əkin məhsulları Azərbaycana və bütün keşvərhay orasıya sadır olmaq bu işi inşallah qabağa gətirəcək Qafqaz ölkələrinə. Həm Azərbaycandan lazım olan onların tolidatları ki, İran üçün lazımdır. Bunlar da İran üçün bəli istehsalar gəlsin, İranda istifadə olunsun. Bunun həm İrana böyük faydası var, həm Azərbaycana böyük faydası var. Bu işin dalında şəxsən mən özüm çox əsasi vəziyyətdə peygirəm. Dalı sürə gedirəm həm İran tərəfindən, həm Azərbaycan tərəfindən. İnşallah ki, belə təsəvvür edirəm, çox yoxun zamanda bu iş nəhayi olmalıdır və həm Azərbaycan tərəfindən başlanılacaq imişli məsirindən. Parsabat məntəqəsində bu iş öz yerin tapmalıdır. Mən buna əminəm və etiqadımız bunadır bütün İranda. Təəssübü ki, bizim Azərbaycana varımız çox vicədir və Azərbaycanlıların biz üçün olan təəssübləri çox vicədir. Biz bu təəssüflərin üstündə böyük hesab gedirik və bu hesabın da nəticəsi inşallah hər iki ölkənin arasında böyük nəticəyə faydalanacaq. Amma bizim artıq olan rabitəmiz Ustanhayı, Şumalı Qərbi keşvərimizin çoxlu olan əlaqəsi Azərbaycan üstündə yaxşı gedir qabağa. Çün bizim Azərbaycanla müştərək olan mərzimiz çox uzun bir mərzidir. Artıq bir mərzidir və bu sərhəddidir. Bu sərhəddində mənası bu ola bilər ki, İranın həm Azərbaycanda familiyaları vardır, həm Azərbaycanlıların İranla Azərbaycan arasında ortaqlıqlar vardı. O ortaqlıqlara biz hörmət qayılıq. Bu hörmətin də nəticəsini inşallah biz günü-gündən rəhləndirməliyik və o rəhləndirmənin də nəticəsi inşallah hər iki ölkə üçün aid olmalıdır.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə gələn verilişlərə qədər mən sizə əzizlərlə sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçaları. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة شامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün İlk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə anonslar. İranla Rusiya qaz sektorunda əməkdaşlıqlarını inkişaf etdirir. Azərbaycan, Türkiyə və Pakistan parlament sədrlərinin ikinci iclası keçirilib. Və PKK İraqın Kürdistan bölgəsinə hücumu təksib edib. İndi isə təfərrüatıyla. Rusiyanın Gazprom şirkəti ilə imzalanan sazişlə Tehran-Moskva arasında qaz sahəsində əməkdaşlıqlar inkişaf edəcək. Bunu İranın Milli Qaz şirkətinin sədri Məcid Ceygani deyib və əlavə edib, Ötən günlərdə Qazpromla saziş imzalandı. Anlaşmaya əsasən İranla Rusiya arasında qaz ticarəti sektorunda əməkdaşlıqlar genişlənəcək. Bu əməkdaşlıq qonşu ölkələr vasitəsilə suab şəklində həyata keçəcək. Miqdar hələ təyin edilməyib, lakin yaxın gələcəkdə saziş icra ediləcək. Qazpromla əməkdaşlıq sənədinin imzalanmasında məqsəd qonşu ölkələrlə qaz ticarətini inkişaf etdirməkdir. Qonşu ölkələrdə layihələrin icrası sahəsində müzakirələr aparılır deyə İranın Milli Qaz Şirkətinin sədri bildirib. Türkiyə, Pakistan və Azərbaycan Respublikası üç tərəfli parlament diplomatiyasına davam etdirir. Anadolu bildirir, ikinci üç tərəfli iclas ötən gün İstanbulda təşkil edildi. Türkiyə parlamentinin sədri Mustafa Şentop, Azərbaycan və Pakistan parlament sədirləri sahibə Qafarova və Əsəd Qeysərlə üç tərəfli sammitdə Türkiyə prezidentinin məşhur dünya 5-dən daha böyükdür sözlərinə işarə edərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının fəaliyyətinə etiraz edib və bildirib ki, mövcud təşkilatlar beynəlxalq ehtiyaclara cavab vermir. Şentop bu üç tərəfli sammitin növbəti illərdə də keçirilməsinin önəmini vurğulayıb. Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin qüvvələrinin Şuşa istiqamətində və işğal altında olan digər bölgələrdə səngər qazmaları barədə görüntülər yayılıb. Ekspertlər düşünür ki, bu addım Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarıldıqdan sonraki mərhələyə hazırlıq məqsədi güdür. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli sənədə əsasən Dağlıq Qarabağ ərazisindən və Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin diskalasiya mərkəzində xaric edir. Bu mövzu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan tərəfindən də təsdiqlənib. Sentyabr ayından etibarən silahlı qüvvələr Qarabağdan çıxarılacaq və Dağlıq Qarabağ hökumət tərəfindən yerli ermənilərdən ibarət çağırışçılar o bölgəni Azərbaycanla sərhədlərdə mühafizə edəcəklər. Bir halda ki, Ermənistan öz silahlı qüvvələrini Dağlıq Qarabağdan çıxarmağa planlaşdırır. Bir neçə gün öncə Şuşa kənd istiqamətində və Azərbaycan silahlı qüvvələri ilə təmas xəttində ermənilər səngər qazmaqla məşğuldular. Bu mövzu sosial şəbəkələrdə geniş rezonansa səbəb olub. Buna baxmayaraq ki, Azərbaycan ordusu səngər qazmaqla məşğul olan ermənilərə xəbərdarlıq edib, lakin onlar bu işi davam etdiriblər. Ermənilər tərəfindən bu işin bu zaman çərçivəsində həyata keçirilməsi istiqamət arasında sualların yaranmasına səbəb olub. Həmin suala Azərbaycandan olan hərbi ekspert Ədalət Verdiyev belə cavab verib.
İndi burada arayıq necə rahatlaşdırsın daxili auditoriyanı? Gəlin Şuşa kənddə səngər qaza. Orada Rus sülh məramlısı var, yoxdur, bizə aid deyil, funksiyasını yerinə yetirmirsə, harada səngər qazılır, o səngər qazılan yerin tozun, torpağın texniki ilə bir yerdə aşçuzənə döndərməliyik. Əskəri aşçuzənə döndərməliyik, ermən əskəri. Bilsin ki, olmaz. Əyinə forma giyən kimi gördülərsə bizim üçün legitim hədəf olmalıdır. Yalnız bu yolla erməniləri biz başa sala biləcəyik ki, proseslərin istiqaməti ara gedir. Baxın, cənab prezident bəyanatlarında dəfələrlə deyib ki, nəinki Qarabağın rusların nəzarətində olan ərazilərdə, hətta Ermənistanın sərhəd və dərinliyində belə bizə qarşı təhdidlər yaranarsa, onu aradan qaldıracaq.
Xəbərlərə dinləyirsiniz. PKK İraqın şimalında əyləncə mərkəzinə hücum barədə xəbərləri təksib edən bəyanat yayıb və bildirib ki, söz gedən əyləncə mərkəzində heç bir qüvvəsi yoxdur və bu məntəqənin ətraf yüksəklikləri Türkiyə qüvvələrinin nəzarəti altındadır. PKK-nın bəyanatında qeyd olunub, Türkiyə dövləti xalqı öldürmək və onları bölgədən çıxarmağa çalışır. Kimsənin bu cinayəti gizləməyə haqqı yoxdur və bu ilk deyil. Türkiyə son illərdə Baməsi və Kanimasi məntəqələrini də mülki şəxsləri hədəf alır. Türkiyənin çərşənbə günü İraqın Kürdistan bölgəsində yerləşən Dəhük vilayətində Peroks əyləncə mərkəzinə hücumu nəticəsində 9 nəfər həlak olub, 23 nəfər isə yaralanıb deyə PKK terror qrupunun bəyanatında qeyd edilir. İraqın baş naziri Mustafa Əl-Kazimi Türkiyənin hücumlarının İraq hakimiyyətini aydın şəkildə pozduğu barədə xəbərdarlıq edib. İraqda ötən gecə bir qrup etirazçı Türkiyə səfirliyinin önünə toplanaraq ölkə bayrağını yandırıblar. Kərbəla və Nəcəf şəhərlərində də oxşar aksiyalar keçirilib. Məlumat üçün bildiririk ki, Türkiye'nin Harici İşler Nazirliği çarşamba günü gece saatlerinde beyanat yayarak İrak'ın Dehuk bölgesine hücumun terör ameliyatı olduğunu ve bu ameliyatı da PKK'nın törettiğini elan edip. Devam edirik. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 305 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 175 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Azərbaycan Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan yayılan məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış şəxslərdən 2 nəfəri vəfat edib. Azərbaycanda indiyədək ümumilikdə 795.495 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması müəyyən edilib, onlardan 9.729 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 1.410 nəfərdir. Bu arada İran İslam Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə ötən gün günün ikinci yarısına dək ölkədə 29 nəfər COVID-19-dan həyatını itirib. Bununla da İranda pandemiya qurbanlarının ümumi sayı 141.593 nəfərə çatıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus dünyada meymun çiçəyinə yoluxmaların artmasından narahatlığını ifadə edib. Qurumun Fövqəladə Hallar Komitəsinin iclasında Ghebreyesus mütəxəssislərin məsələ ilə bağlı rəylərini soruşub. Xəstəliyin yayılmasının yaxın və uzaq müddətdə ictimai səhiyyəyə təsirini qiymətləndirmək üçün sözün əsl mənasında tövsiyələrini verib və bildirib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının İctimai Səhiyyə qrupunun tövsiyələrinə ehtiyac var. Komitənin iclası 6 saatdan çox davam etsə də qəbul edilmiş qərarlar ictimaiyə açıqlanmayıb. Son statistikaya görə dünyada 71 ölkədə 15.300 nəfər meymun çiçəyinə yoluxub. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 35, Təbrizdə 29, Müqəddəs Məşəhəti şəhərində 36, Ərdəbildə 18, Biləsuvarda 29, Astarada isə 31 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 27, Gəncə və Lənkəranda 26, Naxçıvanda 30, Şuşada isə 19 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il iyul ayının 22-si, Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il tir ayının 31-i və Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il zihəccə ayının 22-sidir. Bugün Bakıda gün orta azanı saat 12:47, axşam azanı isə saat 20:21 dəqiqədə səsləndiriləcək. Dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosunun əfrində günün ilk xəbər bülletini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli dinləyicilər, istəkli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinlə heç Aran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, bugünkü verişimizə istərdik ki, Tehran iclasından söhbət edək. Bildiyiniz kimi son günlər ərzində Tehranda Suriya ilə bağlı bir toplantı keçirildi. Həmin toplantıda Türkiyə, Rusiya prezidentləri də iştirak etdi və İran dövlət rəsmiləri ilə fikir mübadiləsi apardılar. Bu məsələ region və dünyada diqqət mərkəzində oldu. Həm mediaların, həm dövlətlərin, həm siyasi mərkəzlərin, Azərbaycanda da xəbər saytları və qəzetlər məsələ ilə bağlı yazdılar. Biz həmin yazılara bir nəzər salacaq az sonra. We'll be right back. İyulun 19-da Tehran Rusya və Türkiyə prezidentlərinə ev sahibliyi etdi. Suriya böhranı ilə bağlı Astana proses çərçivəsində növbəti iclas İyulun 19-da Tehranda keçirildi və bu iclasda İran, Türkiyə və Rusiya liderləri Suriya ilə bağlı məsələləri müzakirə etdilər və bir daha da vurğuladılar ki, Suriya ərazi bütövlüyü qorunmalıdır, Suriya suverenliyi qorunmalıdır və Suriyada terroristlər xüsusilə Amerikanın varlığına son qoyulmalı ki, Amerika Suriyada Fərat çayının şərqində illər boyu oturmuşdur və Suriya neftini talamağa, oğurlamağa, qarət etməyə məşğuldur ki, İslam İnqilabının ali rəhbəri də həmin məsələyə təkid etdi ki, Amerika qüvvələri tez bir zamanda oradan çıxarılmalıdır. Üç ölkə liderləri qeyd etdiyimiz kimi iclas təşkil etdilər və bu iclasın sonunda bir bəyanat da verdilər və bir daha da vurğuladılar ki, Suriya məsələlərinin həlli yalnız diplomatik yollarladır. Yəni, hər hansı hərbi əməliyyatla İran və Rusiya müxalifdir. Baxmayaraq ki, Türkiyə prezidenti çalışırdı ki, Suriyada hərbi əməliyyat aparmasını izah etsin və desin ki, lazımdır burada biz hərbi əməliyyat aparmalıyıq, amma İran və Rusiya qəti şəkildə hərbi əməliyyatın əleyhin olduqlarını bildirdilər açıq şəkildə. Hətta Türkiyə prezidenti İslam İnqilabının ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzümah Xamenei'nin qəbulunda oldu və ali məqamlı rəhbər vurğuladılar ki, Türkiyənin Suriyanın şimalında hərbi əməliyyat aparması nə Türkiyənin xeyrinədir, nə Suriyanın xeyrinə, nə də regionun xeyrinə. Yalnız terrorçuların xeyrinədir və bunu açıq şəkildə bəyan etdilər. Eyni zamanda İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzümah Xamenei Cənubi Qafqazla da bağlı öz fikirlərini açıqladı. Çünki Cənubi Qafqazda Türkiyə rol oynayan ölkələrdən sayılır və bir çox atılan addımlar və yürüdülən siyasətlərin pərdəarxasında məhz Türkiyə dövləti dayanır ki, Azərbaycanla birgə fəaliyyət göstərir və bu siyasətlərin planlaşdırılmasında əsas rol oynayır. İran dönələrlə bildirmişdir ki, İranla Ermənistan sərhəddi qorunub saxlanılmalıdır. Və bu görüşdə Ali məqamlı rəhbər bir daha da vurğuladılar ki, İran Qarabağın Azərbaycana qayıtmasından sevinir, amma İranla Ermənistan sərhəddi bağlanmamalıdır, çünki oradan bir yol keçir ki, bu yol minillik bir yoldur. Və bu siyasətlə İran müxalifdir. Əgər hər hansı bir addım atılarsa və bu yol bağlanarsa, ümumiyyətlə Ermənistanla İran yolu, İran sərhəddi bağlanarsa, İran buna qarşı çıxacaqdır. Bunu İran dönələrlə bildirir və bir mənalı şəkildə bir daha da Türkiyə prezidentinin diqqətinə çatdırdı ali məqamlı rəhbər. Gəlişimiz davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda da ekspertlər, siyasi şərhçilər, politoloqlar və jurnalistlər Tehran görüşünü qiymətləndirir və öz şərhlərini yazırlar. Ekspert İlyas Hüseynov qeyd edib ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda dünyada geosiyasi vəziyyət daha da mürəkkəbləşir. Belə olan halda Türkiyə, Rusiya və İran kimi regionun böyük dövlətlərinin liderlərinin görüş təbii olaraq aktuallıq kəsb edir. Bu müharibənin iç tərəfi olsa da qərb dövlətləri birbaşa deyil. Dolayısıyla savaşda iştirak edir. Ukraynaya siyasi, iqtisadi və hərbi dəstək nümayiş etdirirlər. Həm Ukraynanın silahla təmin edilməsi, həm də Rusiyaya qarşı sanksiyaların tətbiq olunması bunu deməyə əsas verir. Tehran samitində qərbin Avropa dövlətlərinin ciddi sanksiyaları ilə üzləşən Rusiyanın bu sanksiyaların təsirini maksimum dərəcədə azaltmaq istəyilə yanaşı Yaxın Şərqdə və Cənubi Qafqazdakı vəziyyət də diqqət mərkəzində oldu. Cənubi Qafqazda vətən müharibəsindən sonra yeni yaranan geosiyasi konfigurasiyada Türkiyənin yeri və rolu bir qədər də güclənməklə yanaşı rəsmi Bakı və Ankara arasında imzalanan Şuşa bəyannaməsi dostluq və qardaşlıq münasibətlərini hərbi müttəfiqlik müstəvisində qaldırıbdır. Qarabağ Hazırlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı da bildirib ki, Tehran toplantısı 3 dövlət arasında Astana prosesi çərçivəsində növbəti görüş idi. Amma dünyada gedən gərgin proseslər fonunda diqqəti ciddi şəkildə cəlb etdi. Onda əsas məsələ kimi Astana prosesinə uyğun olaraq Suriya məsələsi müzakirə olundu. Bu məsələ ilə bağlı fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa çalışdılar. Amma deyəsən, tam nail ola bilmədilər. Bir məsələdə anlaşıla bildilər ki, ABŞ Suriyadan çıxmalıdır. Bu yöndə bircə çalışacaqlarına dair razılıq əldə etdilər. Və vacib məsələ bu üç ölkənin Suriyada təsir dairələrinin müəyyənləşdirilməsi, terror mənbərlərinin zərərsizləşdirilməsi, üç qonşu ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılması idi. Akif Nağı bildirib ki, bu məsələlərlə bağlı fikir ayrılıqları qaldı. Xüsusilə də Türkiyə terror təhlükəsinin aradan qaldırılması üçün orada lokal hərbi əməliyyatlar keçirməkdə israrlıdır. Orada Ukrayna məsələsinin də müzakirə olunduğu açıqlandı. Oradan taxıl idxalına dair vahid mövqeydə olduqları bildirildi. Ehtimal ki, digər məsələlərdə müzakirə olunub. Bizim üçün daha vacib olan Qarabağ və regionda vəziyyət məsələsidir. Bu məsələnin ikitərəfli görüşlərdə, o cümlədən İranın dini lideri Seyid Əli Xamenei ilə görüşlərdə müzakirə olunduğu bildirildi. Qat sədri Akif Nağı deyib ki, bu görüşlərdə Qarabağın işğaldan azad edilməsi orada gedən bərpa işləri ilə bağlı xoş niyyətlər ifadə edilib. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İran öz maraqlarına uyğun mövqe sərgiləyibdir, amma bunu ermənipərəst mövqe kimi hallandırmağa ehtiyac yoxdur. İran bir çox məsələlərdə Azərbaycanla geniş şəkildə əməkdaşlıq eləyir. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi davam edir Aran Radiosundan hörmətli dostlarımız. Azərbaycanda Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin baş mütəxəssisi politolog Tural İsmailov deyir ki, Tehran görüşü bir çox məsələlər baxımından tarixi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, İranda gerçəkləşdirilən görüşdə regional əhəmiyyətli mühüm siyasi hadisələr baş verdi. Əvvəla, nəzər almaq lazımdır ki, pandemiyadan sonra üç ölkə lideri belə geniş şəkildə demək olar ki, İlk dəfədir bir araya gəlirdi, nəticədə hər üç ölkənin iqtisadi-siyasi imkanları genişləndirilir. Bilirik ki, Suriya siyasətində İran və Rusiyanın bir-birinə yaxın münasibətləri olsa da, Türkiyə hər iki ölkədən bir qədər fərqli mövqe nümayiş etdirir. Türkiyə lideri dəfələrlə vurğulayıb ki, Suriyada insanlıq fəlakətinin yaşanmağına Türkiyə göz yuman deyil. Ekspert qeyd eləyib ki, Tehran görüşündə Suriya ilə bağlı mühüm mövqe ortalığı müəyyən etdi. Yekunda hər üç ölkənin Suriyanın taliyyə ilə bağlı bir-birinə yaxın qərarlar verdiyi aydın oldu. Bundan başqa aydın oldu ki, Türkiyə, Rusiya kimi İranla da Suriyada nizam-intizam üçün ortaq məntəqələr formalaşdıra bilər hansısa məqamda. Hesab edirəm ki, bu baxımdan kifayət qədər vacib və əhəmiyyətli qərarlar alınır. Görüşün digər ən mühüm əhəmiyyəti, həm də ondan ibarətdir ki, 3+3 platformasının EDIA müəlliflərindən olan Türkiyənin arzuladığı ssenari formalaşıbdır. Regionun üç önəmli ölkəsi bir araya gələrək bir çox məsələlərdə ortaq həll yolları axtarırlar. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, biz bugünkü verişimizdə Tehran görüşü ilə bağlı söhbət edirdik. Tehran samitində Rusiya, Türkiyə və İran liderləri Suriya ilə bağlı və regional məsələlərlə bağlı öz fikirlərini bəyan etdilər və indi az öncə biz azərbaycanlı ekspertlərin və politologların fikirlərini səsləndirirdik. Reallıq ondan ibarətdir ki, İranla Rusiya Suriyada hər hansı bir hərbi əməliyyatın əleyhinədirlər. İndi Türkiyə israrlıdır ki, Suriyada terrorçuları zərərsizləşdirmək üçün hərbi əməliyyat keçirsin. İran və Rusiya qəti şəkildə bu siyasətlə müxalif olduqlarını bəyan etdilər və verişin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi İranın ali məqamlı rəhbəri də qeyd etdi ki, hər hansı hərbi əməliyyat Türkiyənin ziyanına tamam olacaqdır, eyni zamanda Suriyanın və regionun ziyanınadır. Bu yalnız terrorçuları sevindirə bilər və onların xeyrinədir. Görüşün sonunda bir daha da vurğulandı ki, Suriya məsələləri yalnız diplomatik yollarla həll olunmalıdır. Hər hansı bir hərbi əməliyyat həll yolu sayıla bilməz. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edirik. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Xəbərləri eşitdiniz. Günün yeniliklərinə bir baxış başlıqla veriliş təqdim oldu. Əməkdaşlarım xəbər qrupundan bu hissələri səsləndirdilər. Təşəkkürümü bildirirəm. Xəbər qrupunda çalışan əməkdaşlarıma hər gün 3 növbətdə xəbərlər səslənir və əməkdaşlarım sizinlə olaraq ki, ilk xəbəri eşitdik. Bir fasilə alaq, bir mahnı dinləyək, yenə də sizinlə olacaq.
Gəlmir sana Güllər ətrin Sənədən alır Yaraşıqsan Gülüstana Mələksən Mehribansan Mələklər Heyran sənə Verəsiyəm canımı Anacan Qurban sənə Verəsiyəm canımı Anacan qurban sənə Məhəbbətin ilahıdır Məhəbbətlərin şahıdır Qoynun yıxılmaz qaladır Evladının pənahıdır Məhəbbətin ilahıdır Məhəbbətlərin şahıdır Qoynun yıxılmaz qaladır Evladının pənahıdır Mələksən, mehribansan, mələklər heyran sənə Verəsiyəm canımı, anacan qurban sənə Allahıma yalvarıram, olmayasan düşürəm Düşün xəstə Ömründən kəssin mənim Qoysun sənin ömrün üstə Mələksən, mehribansan Mələklər heyran sənə Verəsiyəm canımı Anacan qurban sənə Verəsiyəm canımı Anacan qurban sənə Məhəbbətin qulağısan İşkin sömət sirağısan Yaşayışın gülşənində Güllərinin dayağısan
məhəbbətin ilahıdır, məhəbbətlərin şahıdır, qoyno yıxılmaz qaladır, Eydül adının pənahıdır. Mələksən, mehribansan, mələklər heyran sənə, verəsiyəm canımı, alacan qurban sənə. Mələksən, mühribansan, mələklər heyran sənə, verəsiyəm canımı, alacan qurban sənə, alacan qurban sənə.
Təlimatlarımızın davamı var dostlar və Efrem bu məqamında əməkdaşlarım Yaşa Həyat qrupundan sizinlə olacaqlar. 45 dəqiqə müddətində bu veriliş səslənəcək, diqqətinizə çatdırılacaq. Hər gün elə bu saatda Yaşa Həyat verilişi efirə gəlir və ailəvi mövzularla ürəklərinizi, zövqlərinizi oxşamaya çalışır. İnşallah ki, bəyənəcəksiniz. Buyurun dinləyin Yaşa Həyat verilişini.
Qolumu qubon hissələr, Qolum haçan hissələr.
Anam, bacım, qız gəlin, Gəldikonəti düz gəlin, Yeti oğlan istərəm, Bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli eşidənlərimiz, Yaşa Həyat verilişində xoş gördük sizi. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, çox sevinirik ki, bu gün də sizinlə ola bildik canlı yayında, canlı efirimizdə Yaşa Həyat verilişi ilə Aran Radiosundan inşallah qulluğunuzda olacaq əziz ailələrimizə, evlər içərisində bizi dinləyənlərə xüsusi salamlar söyləyirik və hər birinizə bir sakitlik arzu edirik. Hörmətli dostlar, əziz eşidənlərimiz, biz bugün verişimizdə sakitlikdən söhbət eləyəcəyik. Dincilik, sakitlik, aramlıq nə kimi bir məsələdir və niyə bəzən bizim ailəmizdə sakitlik olmur, niyə bəzən bizim ailəmizdə dincilik olmur, qulağımız dinc olmur. Qədimdən bir deyimdir, bu deyilir ki, qulağımın dinc olmasını istəyirəm, yəni sakit bir həyat yaşamaq istəyirəm. Bax, bu mövzu haqqında biz danışacaq, bizə yazın, siz sakitliyi nədə görürsünüz? Biz inşallah səsləndirəcəyik mesajlarınızı. 0098 910 893 87 18 nömrəmizdir bizim. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, hörmətli eşidənlər. SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-dan nömrəyə yaza bilərsiniz. Hani dostlar, her bir şahs istəyir ki, hayatında sakitlik olsun, dincilik olsun. Yani bu bizim hayatımızda en önemli meselelerden biridir. Eğer bizim her bir imkanımız ola, varımız, dövlətimiz, yani bu baxımdan, maliyyə baxımdan çətinlik çəkməyəsə biz, her şey öz qaydasında ola. Ama qulağımız qədimçilər demiş, yani dinc olmasa, sakitlik olmasa bizim ailəmizdə, her zaman dirdeyiş olsa, yersiz söhbətlər olsa, mübahisələr olsa, və bizim həm ailə mühitində, həm içərimizdə sakitliyimiz olması onda o var dövlət, o imkanlar bizim heç bir dərdimizə belə deyək də yaramayacaq və biz onlardan yetərincə fayda apara bilməyəcəyik. Bəli, və sakitlik çox önəmlidir, dəyərli dostlarımız. Hər kəsin həyatında sakitlik olmasa, o zaman o insan həyatın dadını, həyatın ləzzətini bilməyəcək və bizim sakitliyimizin güclənməsində, möhkəmlənməsində bir çox amillər, bir çox faktorlar rol oynayır. O cümlədən biz çalışmalıyıq ki, həm baxışımızı dəyişdirək, həm müsbət düşünək, həm isə münasibətlərimizdə, rəftarımızda yumşaqlıq olsun, mehribanlıqla, məhəbbətlə rəftar eləyək. Bəli, inşallah ki, hər zaman məhəbbətlə yaşayasız, məhəbbətli yaşayasız, məhəbbətlə biz insanları qarşılamalıyıq, məhəbbətlə onlara cavab verməliyik. Hər bir işimizdə mütləq məhəbbət və mehribanlıq olmalıdır. Əlbəttə ki, bunun biz təsirini görəcəyik və qarşı tərəfdə bizə, qarşı belə deyək də, məhəbbətlə rəftar eləyəcəkdir. İnşallah ki, hər zaman məhəbbətli yaşayasız dostlar, yaşayət verilişini Aran radiosundan dinləyirsiniz. Bizim əlaqə nömrəmizi unutmayın dostlar. 0098-910-893-87-18 nömrəmizdir. Bəli dostlar, dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, biz bayaq danışdıq sakitlikdən, dincilikdən. Mən iki məsələyə toxundum. Biri bu ki, biz müsbət düşünməliyik. Yəni, bizim düşüncəmiz pozitiv olmalıdır, negativlərdən çəkinməliyik biz. Baxmalıyıq, həyatın gözəlliklərini görməliyik biz. Və mütləq həyatımızda gözəllik var, biz o gözəllikləri görməyə çalışmalıyıq. Bəzən görə bilmirik, bəzən görmək istəmirik. Mütləq və mütləq biz görürsən ki, bəzi hallarda, bəzi insanları mən deyirəm. Yalnız elə mənfi danışırlar, onların baxışı mənfidir, hər zaman gileylidirlər, hər zaman narahatdırlar, hər zaman hətta özü ilə belə dalaşır bu insan. Deyirlər ki, bu insan özü ilə dalaşır, yəni özü ilə də bu insanın problemi vardır. Bax, bu bizim əlbəttə ki, sakitliyimizi əlimizdən alan bir məsələdir. Bəs mütləq və mütləq bir çalışmalıyıq ki, düşüncəmiz və baxışımız bizim müsbət olsun, həyatın gözəlliklərini görməyə çalışaq biz. Verişimizin 14-cü dəqiqəsində heç biz yaşı həyat davam edir. İnşallah ki, həyatınız hər zaman gözəlliklərlə dolusun və biz bu gözəllikləri və özünüz də görəsiniz, həzz alasınız və inşallah ki, bunun sizin öz daxili aləminizdə, sizin sakitliyinizə böyük təsiri olacaqdır. Davam edirik, başqa bir hissəmiz olacaq. Xanım Xəyir də təşrif buyurdu, sizi salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. Gözəl, dəyərli bir sözünüzü söylədiniz, ona da qatılıram cənab Candidə. Bu ki, bizim düşüncələrimizə bağlıdır, düşüncələrimizdən asılıdır. Düşüncə xeyli mühümdür bizim rəftarlarımızda, bizim həyatımızda, gələcəyimizdə. Amma dincilik hissinə malik olmaq xeyli, demək olar, başqa bir mövzudur cənab Candidə. Hər kəs də fərqlidir, hər insanda fərqlidir. Belə deyək, məsələ, biri tələbədir. Tələbə insanlar deyirlər ki, əgər mən təhsilatımı bitirsəydim, dincliyə yetişə bilərdim. Bir ana deyir ki, mən uşağımın xoşbəxtçiliyini görsəydim, böyütsəydim. Biri deyir, mən pul para, bu qədər pul paraya malik olsaydım. Bəli. Bu dincilik hissini əldə edə bilərdim.
Malik olmayana qədər bu adamın aramışı,
bəli,
dincilik olmur.
Əldən gedir, dincilik bəli. Olmur və bu yaxşı bir məsələ deyil. Hər anımızda biz elə o anımızda dincilik əldə etməliyik və toxtaq olmalıyıq.
İnşallah.
Əzizlər, toxdaqlıq əldə etmək psixoloqların nəzərlərində və fikirlərində bütün bunlara aiddir, söylədiyimiz bütün bu məsələlərə. Razıçılıq hissinə malik olmaq, əbədi bir sevincə dalmaq, gələcəyə ümid bəsləmək kimi mövzular aramişdə, yaşayışımızın demək olar dinçliyində xeyli önəmli məsələlər sayılırlar. Hətta stres də belə insanın dinçliyini əlindən ala bilər. Stres hər zaman məsələlər barəsində bizdə yaranır və insanın içəri dünyasını bərbad edir. Bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır, niyə ki, ruh və bədən sağlamlığımız da ziyan zərər görə bilər. Əzizlər, sakitlik və dinclik əldə etmək üçün günü günə gəlin satmayaq. Ən kiçik bir fürsətdən yararlanmaq lazımdır. Tənhalıq dəqiqələrində gözümüzü yumub, bacaları açmalıyıq, təzə hava qəbul etməliyik, pərdələri kənara buraxmalıyıq, icazə verməliyik, günəş şüaları ev mühitimizə, iş mühitimizə dinclik və müsbət aurasını bağışlasın. Ola bilər, indi siz söyləyəsiniz ki, bu qədər problem və nigerancılıq ola-ola mən necə dinc olmalıyam, necə sakit olmalıyam. Problemlər nigerancılıq.